إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله يقول ربنا جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فالله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى الله سبحانه وتعالى وهو وصية عظيمة وصية من الله سبحانه وتعالى وصية الله للأولين والآخرين كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن إسلام واجه الله لنكوصياني في نوصية نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى متوميا لني قرآن يا أيها الذين آمنوا أيني من المؤمنين الله سبحانه وتعالى مكم فاتمتم صلى الله عليه وسلم اتقوا الله موقبين الله سبحانه وتعالى زيقبين عذاب الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نايشنغوز نفسي كلا موجة yale matendo ambayo imeyatanguliza kwa ajili ya kesho. Maana yake fanya uchunguzi wa amali zako, angalia ujazo wa amali zako za kheri na juhudi zako katika mambo ya kheri, angalia amali zako za shari na juhudi zako katika mambo ya shari. Weka katika mizani wewe mwenyewe ukiwa katika uhai wako huu wa dunia. Angalia, wafikiria nafasi uliyoitumia kwa ajili ya kuimarisha dunia yako na nafasi uliyoitumia kwa ajili ya kuimarisha akhira yako, ni mahala gani umetumia muda mwingi zaidi? Wapi penye ujazo mkubwa? Angalia vizuri. Lakini pia hizo amali zako unazozifanya kwa ajili ya akhira ziangalie vizuri. Unaziona zimekaa katika misingi mizuri ya kukubaliwa na Mola wako? Na hivyo unavyozifanya ndivyo ulivyoelekezwa na mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Fanya uchunguzi mzuri mapema kabla haijafika siku ambayo utakuja kujuta na kulalamika na kutamani umbali mkubwa uwepo baina yako wewe na matendo yako uliyoyafanya katika ulimwengu huu. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah ni mwenye habari juu ya yale yote mnayoyafanya katika maisha yenu ya ulimwengu. Hakuna ambalo lafichikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na usia huu wa kututaka sisi tumche Allah ni usia muhimu sana, wakaririwa kila mara, na ni usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwausia waliokuwa kabla yetu, ameufanya kuwa ni usia wa mwanzo na ni usia wa mwisho. Ametujalia Allah tumeingia katika mwezi wa Muharram. Katika mwezi huu wa Muharram umekuwa ni mwezi una matukio mengi. Kuna watu wanasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu katika mwezi huu wa Muharram, wakakusanyika katika masajid, wakasomeana visa mbalimbali, wakatoleana mawaidha mbalimbali, wakala sadaka walizoziandaa, wakatembea zefe katika mitaa mbalimbali, wakaifanya kuwa ni siku ya Idi katika Idi za Kiislamu. Wapi wameyatoa? Kwa sababu Wakristo na Wayahudi na wapagani wanasherehekea mwaka mpya wa miladi, basi sisi tuna haki ya kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Mizani ya ibada imeondoka katika sura ya sheria, imeenda katika sura ya akili za watu. Kuna watu katika huu mwezi wa Muharram wameyafanya haya masiku ni masiku ya huzuni, wakivaa mafulana meusi, lakini pia wanalia na kuomboleza kwamba Huseni aliuliwa katika mwezi huu na masiku haya. Na hawa ni mashia. Lakini kuna watu wanakoga mwaka, kama umeingia mwaka mpya wa Kiislamu, kwa hivyo wanakoga mwaka, wanaokaa mabaharini, wanakwenda kwenye mabahari, ni maziwa makubwa. Na walio katika miji kama ya kwetu hii wanaenda kwa mashehe, wanawaandikia kombe za kukoga mwaka. Yote haya ni matatizo ambayo Uislamu wanayapata kwa kujiweka mbali na mafundisho ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi haddathana Abu Ma'dhar حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب ح حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Amesema Imamu al-Bukhari kwa sanadi ya hadithi tuliyotangulia kuisoma kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliingia Madina. Kwa muda aliyokaa Madina, ikasadif, ikatokea, ikafikia siku ambayo ni siku ya Ashuraa, manake mwezi wa Muharram, tarehe 10. Akawaona Mayahudi wamefunga siku hiyo. Mtume alayhi salatu wassalam akasema kuwauliza wale Mayahudi, ma hadha, somu gani hii mwafunga nyinyi? Wakamjibu Mtume wakasema Mayahudi wale, hadha yaumu salihun, hii ni siku njema, hii ni siku nzuri. Siku gani? Yaumu najja Allahu bani Israila min aduwihim, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa bani Israila kutokamana na adui yao. Adui yao bani Israila alikuwa nani? Adui yao alikuwa Firaun alayhi lilahnatul ma'bud, ambaye alitakabari katika ardhi na akawa mgumu wa kusikia nasaha na akawa jeuri, bali akafikia hatua akajinadi na kusema ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu mlezi mkubwa zaidi niliye juu kuliko wengine. Huyo Firauni alidharau ujumbe aliopelekewa na Musa na akafanya kiburi cha hali ya juu, akaacha mafundisho ya Musa, akauacha mwongozo wa Musa aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa nguvu na alimpa mamlaka makubwa na akampa pesa nyingi na akapata wapambe wengi, alimwambia Musa kwamba atahakikisha anamkatakata viungo vyake kwa kuvitofautisha kulia na kushotoni. Ujeuri wa hali ya juu sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha na akamuadhibu, na yeye alizikiri adhabu za Allah tabarak wa ta'ala, akaziona namna zilivyo. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi Abu al-Husayn At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, katika mambo ambayo ametufundisha kwenye tauhid, ametufundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na akatuleta katika huu ulimwengu, walam yatrukuna
hamala, na wala hakutuacha bure tuwe ni watu tusioamrishwa na kukatazwa. Khalaqana wa aujadana, ametuumba akatuleta katika huu ulimwengu, akatutengenezea mazingira mazuri, akatuwekea riziki nzuri, hakutuacha bure, bali arsala ilaina rasula, bali ametuletea sisi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faman ata'ahu dakhala aljanna waman asahu dakhala an-nar, yule atakayemtii mtume sallallahu alayhi wasallam akayafuata mafundisho yake na mwongozo wake, basi huyo amefanikiwa na ataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na yule atakayeasi akafanya jeuri na akaenda kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ameangamia na ataingia motoni. Kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alipompelekea Firauni mtume, akayapa maneno yake nguvu kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Firauna rasula fa'asa Firaun ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, hakika sisi tumekuleteeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni shahidi kwenu, atakutoleeni ushahidi siku ya kiyama, atakuwa shahidi juu yenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyompelekea Firauni mtume. Kwa Firauni alipelekewa mtume akaasi, kitu gani kilitokea kwa Firauni? Firauni alikuwa na mamlaka kulikoni wewe unayenisikiliza na mimi ninayezungumza. Firauni alikuwa na uwezo mkubwa, mtu ambaye alikuwa anaweza kuwaua watu akawachinja, na hakuna mtu anayeweza kufanya maandamano duniani, hakuna mtu anaweza kwenda kulalamika mahala popote duniani, hakuna mtu anaweza kunyanyua sauti pia akatoa manunguniko yake. Huyu mtu alikuwa na mamlaka makubwa kiasi gani? Wewe ndugu yangu, ukiwa na mamlaka makubwa yatakuwa Tanzania peke yake, inakuwa kwenye mkoa wako au kwenye mtaa wako ama nyumbani kwako. Sasa huyo aliyekuwa na mamlaka makubwa, ambaye aliweza kuwachinja watoto wa kiume na akawaacha hai watoto wa kike na kuwafanya wajakazi, huyu alimuasi mtume aliyepelekewa. Kitu gani kilimfikia? Fa akhadnahu akhdan wabila, tukamkamata mkamato mkali wa adhabu, hamna pa kukimbilia, kelele zako na manunguniko yako hayawezi kukusaidia. Kama Firauni aliangamizwa, basi wewe mwenye mamlaka madogo hautavuka mahala popote, utaangamizwa na wewe kama alivyoangamizwa yule Firauni alipomuasi mtume. Hasa na wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wajibu wako ni kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama wajibu wako ni kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mtume alipoingia Madina, ikasadif ikatokea akiwepo Madina imefika siku ya Ashura, mwezi wa Muharram, nini alifanya mtume? Aliwaona Mayahudi wamefunga, akawauliza ma hadha, nyie vipi mwafunga saumu gani? Wakamwambia hadha yaumun salih, hadha yaumun salihun, hii ni siku nzuri, siku ya furaha, siku njema. Siku gani? Yaumu najja Allahu bani Israila min aduwihim, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa bani Israila kutokana na shari za adui yao Firaun. Ameondoka na jeshi anamfuata Musa kwenda kumuua. Musa na wafuasi wake wakafika mahali wakaikuta bahari. Hapana, hakuna njia ya kupita. Allah mwambia Musa, piga fimbo yako katika bahari. Ukapiga fimbo ikatoka njia. Wakapita watu wa Musa na Firauni akawafuata. Akaangamizwa na watu wa Bani Israila, wanaona namna gani Firauni anavyoangamizwa na jeshi lake. Hakuna aliyebakia. Na hata Firauni alikiri. Akamwambia Allah, nimemwamini yule ambaye wamemwamini Bani Israili. Na mimi ni katika wa mwanzo wa Waislamu. Allah mwambia, al-ana, sasa ndo wakumbuka. Al-ana waqad asaita qabl, sasa ndo wakumbuka. Na hapo mwanzo ulikuwa mtu muovu, na wewe yasije kukukuta haya Farauni. Roho yako yatoka, sema ningejua, ingejua ingekusaidia nini? Badilika leo, usiyafanye mambo ambayo hakuelekeza Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume alipomwambia kwamba faswamahu Musa, Musa akafunga baada ya kuwa ameokolewa na Farao na adui yake Farao na jeshi lake wameangamizwa. Kwa hiyo na sisi leo ndo hivi siku tumefunga, tumewaambia wale Wayahudi, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko ni nyinyi. Ninyi hamumfuati Musa, hakika mmechagua baadhi ya mambo, ama mimi nimemfuata Musa katika mambo yote. Fasamahu wa amara bisiyamihi sallallahu alayhi wasallam, mtume akafunga na akawaamrisha watu wafunge. Saumu gani? Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Hakufanya maandamano, hakutembea zefe, hakupiga madufu, hakuingia misikitini na kuanza kugawa pipi na zawadi zingine. Haya mambo yote yanayofanyika ya uzushi. Na wala hakusherekea mwaka mpya kama wanavyofanya watu. Wala hakukoga maji mapya kama wanavyokoga watu. Yote haya ni mambo watu wameyatengeneza kuupoteza umma. Faqad rawa al-Imam Muslim min hadith Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, amepokea hadithi nyingine al-Imam Muslim kutoka Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam suila an sawmi yawmi Arafa faqala yukaffiru as-sanata al-madiya wal-baqiya. Aliulizwa Mtume kunako saumu ya Arafa, ina fadhila gani saumu hii? Akaambia saumu hii mtu akiifunga anafutiwa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliopo. Ule uliopita na huu uliopo. Wasuila an sawmi yawmi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiya. Akaulizwa kunako saumu ya saumu ya Ashura, ya siku ya kumi ya mwezi wa Muharram huu tulionao. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiya. Akawaambia masahaba, saumu hii mtu akiifunga afutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Wasuila an sawmi yawmi al-ithnain, akaulizwa kunako saumu ya siku ya Jumatatu. Faqala dhalika yawmun ulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi. Akawaambia hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni siku ambayo bu'ithtu fihi, nimeletwa na Allah tabaraka wa taala na kupewa utume na kuambia watu na kuelekeza watu na kuwafundisha watu namna ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwakataza watu ushirikina na kujitenga mbali na shirki. Lakini wa unzila alayya fi, na ndio siku ya kwanza mimi kuteremshiwa wahyi, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Alipewa utume mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, alipewa unabii kwa kuteremshiwa sura Iqra, aya za mwanzo za Iqra, na akapewa utume aanze kazi ya da'wa kwa kuteremshiwa aya za Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tarakana ala al-mahajjati al-bayda, ametuacha katika njia nyeupe, na haya mambo yanayotengeneza watu wakayaweka katika dini, basi watu watakikana kuchukua tahadhari kubwa sana na kumwogopa Mola wao subhanahu wa ta'ala, yasije yakawakuta yale yaliyomkuta Farao. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Tukiwa katika haya masiku ya mwezi wa Muharram, tufahamu kwamba Mtume alayhi salatu wassalamu amelezea fadila za mwezi wa Muharram, na mwezi huu wa Muharram ni katika ile miezi mitukufu minne. Huu mwezi wa Muharram ni katika ile miezi mitukufu minne. Watu wasidhulumu nafsi zao katika miezi hii. Na kudhulumu nafsi katika miezi hii, miongoni mwake ni watu kuanza kufanya hizi sherehe za mwaka mpya, ambazo tayari watu wako kwenye maandalizi, wanapishana watu katika baadhi ya mikoa katika kuzitekeleza. Kuna watu walizifanya juzi, na mimi walinitumia ujumbe ni shiriki nao, na kuna watu wanaziandaa watazifanya kesho kutwa, na kuna watu watazifanya tarehe 9 na tarehe 10. Almuhimu, kila watu wamejaribu kutengeneza namna zao za uzushi, na wale wanaokoga maji pia na wao wameshaanza kukoga maji, na mashehe wana kazi ya kuandika kombe za kukogea. Wote ni wizi huu, na ni mambo wanayafanya Waislamu wakiwadanganya Waislamu kuwa ni sehemu katika dini. Lakini Mashia na wao wameanza kugawa sukari na michele na fulana nyeusi, na watu wana njaa, hawana ile ya sukari, wanakwenda kuchukua sukari za Mashia. Unakubali kuingiza moto kwenye tumbo lako kwa njaa ya siku moja tu au mbili, na hiyo sukari ukipewa kilo moja, hata ukila kidogo kidogo haumalizi wiki, uwe wewe na mke wako wawili tu. Na hilo fulano unalolivaa jeusi pia la kuingiza katika mabalaa. Watu wachukue tahadhari ya haya mambo yanayozuliwa na hawa mashekhe wanayotengeneza haya mambo ya uzushi, wamche Mola wao subhanahu wa ta'ala. Na Waislamu, kaeni chini, msome dini yenu, msikabidhi dini yenu kwenye mikono ya mashekhe. Dini yenu ni rasilimali kubwa sana mtakayofika nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jiepusheni na ibada za kizushi, ibada ambazo ma anzalallahu biha min sultan, ibada zisizokuwa na dalili. Mtume alifunga katika mwezi wa Ashura, na katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ikiwa nitabakia mwaka ujao, basi nitafunga tarehe 9 na tarehe 10. Basi si tushabakia, ni vizuri mtu akafunga tarehe 9 na tarehe 10. Lakini mtu mwenye uwezo, huu mwezi wa Muharram wote upate japo siku 10, siku 15, siku 5, siku 6, siku 7, kadri ya nafasi yako, lakini usifunge mwezi mzima. Kwa nini? kwa sababu mtume akaelezea katika fadhila za mwezi huu Muharram, afdalu siyami baada Ramadhan shahrullahi Muharram, bora ya somu baada ya Ramadhan ni kufunga katika huu mwezi wa Muharram, kuonyesha kwamba huu mwezi katika itlaki yake inapendeza watu kujishughulisha na ibada za somu. Achana ibada za kukoga mwaka, achana ibada za kufanya zefe na maandamano, achana na ibada za kuvaa mafulana meusi za kishia. Rejea kwa Mola wako na ujiepushe na kila jambo baya la kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali kithirisha kheri katika huu mwezi na umche Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.